Iubiți frați și surori, am ajuns cu șirul textelor citite din Cartea Exod la capitolul 27, capitol care tratează nu doar aspecte sumare, ci aș putea spune detalii din curtea cortului, extrem de important pentru evreul de atunci și pentru noi astăzi, și în mod deosebit altarul pentru arderile de tot sau altarul de aramă, cum mai este cunoscut, altarul dreptății, în care sau unde are loc o întâlnire unică în felul ei, între un Dumnezeu sfânt, perfect, desăvârșit, și un om păcătos, vinovat, apăsat, neliniștit, agitat, poate chiar înspăimântat, pentru că premiza întâlnirii cu Dumnezeu te schimbă, aduce într-o stare greu de suportat pentru cel ce înțelege, și bineînțeles mulțumirea cu care omul acesta vinovat pleca acasă după ceea ce se consuma la altarul arderilor de tot sau la altarul de aramă. Vă amintesc, sunt sigur cei mai mulți dintre noastre știți, cortul întâlnirii și apoi templul aveau trei spații, hai să le numesc așa, cu roluri diferite, cu lucrări diferite, cu încărcătură spirituală diferită. Curtea cortului, apoi locul sfânt și locul preasfânt. Joia trecută am vorbit ceva despre cele două încăperi, locul sfânt și locul preasfânt. Vom mai reveni, pentru că descrierea acestei cărți și detaliile care le prezintă ne vor mai aduce și pe la locul sfânt și la locul preasfânt. Iar în seara aceasta suntem în curte. Dacă în celelalte două încăperi erau restricții, nu putea intra oricine și când vrea, în mod deosebit, cu tot știți, în Sfânta Sfintelor, nici preoții nu puteau să intre, ci doar marele preot și el odată pe an, după ce a adus în prealabil jertfă pentru el și apoi jertfă pentru popor. Asta nu era o joacă, nu era ceva, o născocire a lui Moise sau a lui Aron sau a uneia dintre cei din tabără, ci era punerea în scenă a soluției lui Dumnezeu pentru rezolvarea păcatului evreului aflat în călătorie. Era o soluție temporară, cu efecte, zic eu temporare, și în mod deosebit simbolice, aducând și arătând spre jertfa lui Hristos, care avea să fie împlinirea acestor jertfe și lucrări care se consumau în cort și apoi în templu. Cortul nu a fost altceva decât fotografia adevăratului cort. Dumnezeu nu se poate exprima decât potrivit cu natura Lui, potrivit cu caracterul Lui. Dumnezeu nu ne dă lucruri fake, Dumnezeu nu ne dă lucruri de plastic și să ne spună că e de nu știu ce. Dumnezeu, dacă vreți, ține la blazonul Lui. Dumnezeu este Dumnezeu. Îl cred oamenii, nu-L cred. Li se pare sofisticat, complex, inutil, e treaba lor, dar Dumnezeu rămâne Dumnezeu. Din punctul meu de vedere, ce a văzut Moise pe munte a fost proiecția adevăratului cort despre care vorbește Cartea Evreilor. Evident, la scară redusă, dar suficient de clar pentru ca Moise să poată reproduce și să poată apoi transmite celor care au construit efectiv cortul. Fără îndoială că una din cele mai mari obligații ale lui Moise legate de cort a fost să vegheze, să supravegheze, ca totul să se împlinească cu lux de amănunte, pentru că urma testul. Știți care era testul? Coborârea slavei lui Dumnezeu. Când totul, absolut totul a fost gata, trebuia să coboare slava lui Dumnezeu. Și dacă în loc de aram ar fi pus argint, că vezi, Doamne, mai scump, n-ar fi coborât slava lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu face niciun fel de compromis. El își face de cunoscut voia și singurul nostru mod înțelept de a reacționa în fața voii lui Dumnezeu este să o acceptăm și să umblăm în ea. De aceea, de foarte multe ori, până la isprăvirea descrierii tuturor amănuntelor din cort, găsiți expresia să faci în totul cum ai văzut pe munte. Altarul de aramă, curtea în care era el așezat, primul lucru care, zic eu, merită menționat, este că putea să ajungă oricine, orice evreu. Nu puteau să ajungă străini. Nu era cazul. Mai târziu, când a fost templu, au fost probleme. Orice evreu, laic sau preot, putea să ajungă în curte. În spațiul acela, unde ei își aduceau animalul de jertfă și unde preoții respectivi, însărcinați pentru junghierea și punerea pe altar a animalului de jertfă, îi așteptau, preluau animalul, îl junghiau și urma întreaga procedură. Oricine putea să ajungă acolo. Și la acest aspect merită să ne oprim puțin. Am spus că la altarul arderilor de tot, la altarul de aramă, are loc judecarea omului păcătos, a omului vinovat. Omul nu s-ar fi dus să aducă jertfă dacă nu se știa vinovat. El știa că a călcat legea lui Dumnezeu. Știa că este vinovat înaintea lui Dumnezeu pentru că o spunea legea. Cele 10 porunci, dacă vreți. Ca atare, povara pe sufletul lui, ca și dorința de a fi liber, îl trimitea. Și Dumnezeu i-a dat harul să nu moară el, ci să moară mielul sau iedul, sau după caz alt animal, care era dus ca jertfă. Oricine avea accesul acesta acolo. Dacă vreți să se judece sau să fie judecat de Dumnezeu, vi se pare poate greu, dar asta se întâmpla acolo. Prin faptul că sub ochii tăi, preotul lua cuțitul și înjunghia mielul în fața ochilor tăi, mesajul era următorul. De fapt, nu mielul a păcătuit, ci tu. Pedeapsa aceasta o meritai tu. Dar Dumnezeu, în bunătatea sa, a hotărât să moară un animal, un miel nevinovat, arătând spre adevăratul miel al lui Dumnezeu, care va muri în final pentru omenirea întreagă. Dar tu trebuie să conștientizezi, să realizezi că păcatul comis cere pedeapsa. Și dacă nu mori tu, nu suferi tu, ci suferă un miel sau un ied, este datorită îndurării lui Dumnezeu. Dacă vreți, și în perioada aceea era tot har. Era tot har. Pentru că nu murea cel ce păcătuia, ci un animal înlocuitor. Prin actul înjunghierii mielului sau animalului de jertfă, hai să fiu general, sub privirile tale, vedeai cum se manifestă dreptatea lui Dumnezeu, care spunea, plata păcatului este moartea. Plata păcatului este moartea. Ca atare, vedeai cum se manifestă efectiv dreptatea lui Dumnezeu și lucrul acesta ar fi trebuit să îți arate sau să spună evreului de atunci cum vede Dumnezeu cu ochii lui curați, perfecți, sfinți, păcatul omenirii. Dacă Dumnezeu nu poate trece peste, dacă Dumnezeu nu poate închide ochii odată, cum zicem noi, mai închide ochii, nu. Ci dacă peste tot, absolut, spuneam data trecută, și în sprijinul acelei afirmații vine capitolul 27, totul este de aramă, totul se sprijină pe aramă, totul este învelit în aramă, care reprezintă dreptatea lui Dumnezeu. Și dați-mi voie să spun în această seară, în întregul univers, lucrarea lui Dumnezeu se sprijină pe adevăr. Aduceți-vă aminte în cartea Apocalipsa, când Ioan îl vede pe Hristos înviat din morți și proslăvit, glorificat. Printre lucrurile pe care le vede Ioan în Patmos, spune, avea înfățișarea lui ochii ca para focului, un brâu de aur și picioare ca de aramă, ca de aramă, ca arama aprinsă, încintată, dacă vreți, încălzită într-un cuptor. Toată lucrarea lui Dumnezeu se sprijină pe adevăr. Minciuna nu are ce căuta acolo, sub nicio formă ar fi ea, sub orice formă ar fi ea travestită. Pentru că Dumnezeu este adevăr. Și Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Acolo, la altarul arderilor de tot, omul vedea manifestarea dreptății lui Dumnezeu și avea ocazia să mulțumească lui Dumnezeu că n-a murit el vinovatul, ci a murit un animal de jertfă. Apoi, cenușa rămasă în urma arderii, pentru că era ardere de tot, se ardea tot. Citiți dumneavoastră în Levitic care era legea cu privire la arderea de tot. Nu se ardeau doar anumite părți. Arderea de tot, semnificația ei, când vom ajunge, vom vorbi mai detailat la aspectele acestea. Cenușa rămasă arăta deopotrivă consumarea jertfei, dar și comunica un mesaj, un mesaj al iertării, pentru că Dumnezeu spusese, acesta sau aceasta este regula, rânduiala. Și dacă tu vii și aduci jertfa după rânduiala mea, tu pleci acasă liber, pleci acasă iertat. Pleci acasă absolvit de pedeapsa care trebuia să o porți pentru că a purtat-o animalul respectiv. Apoi, acolo era încă un lucru extraordinar de important. Niciun preot, îmi place și mă uit când sunt în aeroport să văd dacă personalul, să zic piloții, trec prin filtre sau nu trec. Și ai zice, domnule, ăsta toată ziua e pe aici, toată ziua se duce și vine. Îl cunosc toți, domnule, lasă-l că e de-a noastră, noi românii, nu știu cum facem în aeroport, dar lasă-l, domnule, îl cunosc pe ăsta, dă-i drumul. Nu. Efectiv, nici într-o zi, un preot nu putea să treacă din curte în locul sfânt fără să fie adus jertfă, fără să fie acoperit cu jertfă adusă la altarul de aramă. Dacă în curte, unelte, altar și totul era de aramă, înăuntru totul era poleit cu aur. Nu poți vedea aurul înainte de a trece pe la aramă. Nu poți vedea slava înainte de a trece pe la dreptate. Și Dumnezeu așa le-a pus, într-o ordine caracteristică lui, logică după logica lui Dumnezeu, în care nu poți sări peste dreptate și să ajungi la slavă, ci trebuie să stai înaintea lui Dumnezeu. Om păcătoși și să spui, da, ăsta sunt. Am păcătuit, sunt vinovat, merit să fiu pus acolo, pe altar. Dar dacă tu în bunătatea ta nu mă pui pe mine, ci pe mielul ăsta, nu înseamnă că eu nu-s vinovat, ci înseamnă că tu ești bun. altarul arderilor de tot descoperea în același timp bunătatea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, extraordinara lui bunătate și răbdare cu omul, care izvorau din acel accept a jertfei în locul celui care a păcătuit. Cu toate acestea, dragii mei, ce se petrecea la altarul de aramă? Avea caracter temporar și simbolic. Dumnezeu n-a spus că legea aceasta cu privire la jertfe va fi veșnică. Nu. Ci jertfele arătau spre ziua în care va veni adevărata jertfă. Caracterul era temporar, ca și legea, un pedagog. Să-l conducă pe Israel în copilăria lui spirituală până va ajunge matur. La vârsta maturității lui spirituale, Dumnezeu l-a trimis pe Mesia. Ei, în loc să vadă în Mesia împlinirea tuturor jertfelor și ritualurilor vechi testamentale, l-au pus pe cruce. Tot ce se petrece acolo avea valoare, dar avea valoare temporară și în același timp simbolică. Și ce bine că revelația lui Dumnezeu nu s-a blocat acolo. Revelația lui Dumnezeu este progresivă și pleacă de la faza, dacă vreți, simplu spre complex. De la faza simbolic spre realitate. De la lucrurile incipiente până la lucrurile desăvârșite. Și în planul lui Dumnezeu, Dumnezeu a stabilit un ceas al judecății lumii întregi, a judecății tuturor forțelor împotrivitoare, evident, lui Dumnezeu, a judecății tuturor oamenilor la marele altar de pe Golgota, unde nu doar evreii, ci cuvântul care desemnează cel mai bine accesul este ori și cine. Cea mai uimitoare, unică întâlnire om Dumnezeu s-a consumat la Golgota. La Golgota, unde Iisus a fost în același timp miel de jertfă și altar. Iisus a fost adus pe altarul crucii, dacă vreți, pentru a împlini toate jertfele vechi testamentale și pentru a instaura domnia lui și efectele veșnice ale jertfei lui, nu pentru evrei, ci pentru oricine. Și dacă la altarul de aramă trebuia să te judeci cu Dumnezeu, dacă vrei să-ți decontezi starea ta, să te recunoști, fără îndoială că în fața lui Hristos, în fața Golgotei, în fața Fiului lui Dumnezeu care murea pe cruce în locul tău și în locul meu, fiecare om locuitor al planetei pentru mulți sau puțini ani ar trebui să-și îndrepte privirea spre altarul acela și să se prăbușească în țărână înaintea lui Dumnezeu și să spună: Doamne, îți mulțumesc că l-ai trimis pe Fiul tău. Nu te-ai mulțumit, pentru că spune autorul epistolei către evrei, sângele taurilor, a țapilor, a mieilor, nu puteau aduce spălarea cugetului. Păcatele erau undeva stocate în arhivă, dacă vreți, omenirii întregi, până când adevăratul sânge a venit și a spălat totul, a curățit totul, a dat la o parte orice murdărie și nu doar păcatul ca element sau aspect fizic, ci a curățit cugetele noastre, conștiința noastră, mintea noastră îmbâxită de păcat și condamnată prin vocea conștiinței sau a minții la vinovăție. Și în fața altarului de pe Golgota, lucrurile Se aseamănă. Vă întreb în seara aceasta, se aseamănă uimitor cu ce se întâmplă în curtea cortului. Pentru că Dumnezeu, v-am spus, nu face lucruri inutile. Nu face paranteze. Dacă în curtea cortului oricine nu putea să meargă mai departe înainte de a trece pe la altar, vă întreb, se poate ajunge în împărăția lui Dumnezeu fără Golgota? Sistemele filozofice, educaționale, toate eforturile umane, ascetismul și curentele cu miile care au fost în timp, nu pot ocoli dreptatea lui Dumnezeu acolo la cruce. Se întâlnește Dumnezeul Sfânt cu omul păcătos în persoana Fiului Său Iisus Hristos, Fiului Lui Dumnezeu. Și acolo are loc marea ispășire, a avut loc marea ispășire a păcatelor lumii întregi. Iisus Hristos, jertfa Lui, este jertfă înlocuitoare și inclusivă. Înlocuitoare pentru că trebuia să mor eu. Și așa este unul din aspectele care nu-mi place și sunt sigur că nu vă place nici dumneavoastră. Dar asta e natura umană. Așa e că ne-am obișnuit cu cuvintele astea. Am murit în locul meu. Și parcă nimic nu se întâmplă în noi. În mintea noastră, în imaginația noastră, în subconștientul nostru, în viața noastră, nu se mai întâmplă nimic. Așa ne-am obișnuit, vorbind de moarte, de parcă am vorbit de lucruri obișnuite. Din perspectiva lui Dumnezeu, lucrurile sunt cu totul altfel. Noi meritam să murim toți. Plata păcatului este moarte. Și Dumnezeu atât de mult ne-a iubit, spune Iisus, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Lui Fiu. Pentru că oricine crede în El să nu moară, ci să aibă viața veșnică. Drumul către slavă, drumul către glorie, drumul către desăvârșire, drumul către împlinirea finală a individului bisericii, a universului, trece pe la Golgota, trece pe la jertfa lui Iisus Hristos. Și oricine încearcă să ocolească, n-are decât și nu se va întâmpla altceva decât rătăcirea lui. Cuvintele din Isaia capătă împlinire în jertfa lui Hristos, veniți totuși să ne judecăm. De vor fi păcatele voastre cum este cârmâzul. Cârmâzul era o plantă care secreta la rupere o substanță de un roșu extraordinar, dacă vreți o esență de culoarea roșie, care era folosit în antichitate ca și colorant. Și Isaia spune prin Duhul lui Dumnezeu, de vor fi păcatele voastre, cum este colorantul acesta? Se vor face albe ca lână, de vor fi roșii ca purpura, se vor face albe ca zăpada. Veniți totuși să ne judecăm. Continuă strigarea aceasta peste timp și generații, a cărui împlinire este în Hristos Domnul pe Golgota. Iată dar cât de important să vedem că Vechiul Testament a fost, dacă vreți, macheta, prototipul lucrărilor lui Dumnezeu împlinite în Hristos în Noul Testament. Și lucrul acesta, nu doar că ne-a adus jertfa lui Hristos, la asta mă refeream, nu doar că ne-a adus iertare, ne-a adus liniștea cugetului, împăcarea cu Dumnezeu și spune Scriptura, fiindcă avem pace cu Dumnezeu, nădăjduim, sperăm, alergăm, trăim în alte relații și așteptăm fericita noastră nădejde, arătarea în glorie a lui Iisus Hristos. Apoi, Iisus nu a fost o jertfă simbolică. Tot ce s-a consumat la altarul de aramă era într-un sens simbolic pentru că arăta spre ceva desăvârșit. Iisus și jertfa Lui a fost o jertfă reală și efectele sunt veșnice. Dincolo de Iisus nu mai este nicio jertfă. Dincolo de Iisus nu mai este nicio soluție. Îmi place să spun, dincolo de Iisus nu mai este nimic. Iisus este ultima vorbire a lui Dumnezeu către om. Și astăzi Iisus vorbește prin biserică, prin Duhul Sfânt, prin cuvânt, prin împrejurări, prin situații, prin N și N situații. Tot ce înseamnă sau ce numesc vorbirea în Iisus, înseamnă toate modurile în care Dumnezeu vorbește în vremea aceasta, moduri scripturale, evident, pentru a-și întregi și finaliza planul pe care îl are întocmit în El însuși, plan în care suntem și noi și ce bine că suntem și noi. Ar trebui să fim plini de bucurie că Dumnezeu ne-a ales să fim obiectul dragostei Lui. Apoi, jertfa de pe Golgota ne arată mult mai clar, ne arată la alți parametri cum am fost judecați. Când citim, când auzim, am văzut anumite imagini care, mă rog, au fost străduințele umane. Iisus a fost bătut, a fost cuipat, i s-a smuls barba, a fost legat la stâlpul infamiei și biciuit. Și toate patimile acelea, toate chinurile acelea prin care a trecut, ne spun că de fapt acelea le meritam noi. Dar Fiul lui Dumnezeu le-a purtat în locul meu și în locul tău. Pentru că autorul Epistolei către Evrei spune, fiindcă vrea să ducă pe mulți fii la slavă. Drumul către glorie ducea și duce încă prin jertfa Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Seara aceasta, în finalul serviciului din seara aceasta, cred că ar fi potrivit să venim înaintea lui Dumnezeu cu inimile noastre, cu viețile noastre, să ne judecăm noi pe noi. Pentru că ambele aspecte, ambele imagini, altarul de aramă și împlinirea lui Golgota, ne arată că Dumnezeu este consecvent în atitudinea lui față de păcat. El nu s-a schimbat. Am spus, nu creează, știu eu, paranteze prin care unii să ocolească. Dumnezeu a rămas același. Și Scriptura afirmă sus și tare, Dumnezeu nu se uită la fața omului. N-are în vedere de unde vii, ce origine ai, cum te cheamă, câte școli, câți bani și cum te-au privit vecinii sau cunoscuții. Dumnezeu are propria Lui părere despre mine. Și părerea Lui contează. Și în același timp părerea Lui este adevăr, pentru că El însuși este adevăr. Înțelept este ca să venim înaintea Lui în seara aceasta. Și să spun, Doamne Dumnezeule, cu toate că ai murit în locul meu și am auzit de N ori, viața mea încă este superficială. Nu știu să mă port cum ar trebui nici aici. Nu-mi place să fac observații, dar văd că uneori tineri și alții ori bătrâni nu-și mai termină poveștile nici aici. Nu ne mai terminăm șușotelile nici aici. Și vorbim că a murit Hristos în locul nostru. Și vorbim de sânge, și vorbim de cruce, și vorbim de jertfă, și vorbim de dreptatea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu s-a descoperit lui Moise pe Sinai și i-a dat poruncile, s-a zguduit muntele și Moise însuși a zis, sunt îngrozit și tremur în fața acestui Dumnezeu, despre care Biblia spune, cerurile și pământul se vor face sul și vor fugi dinaintea lui. Într-o zi, dacă nu stai astăzi la Golgota să te împaci cu El, într-o zi va trebui să-L vezi față în față. Și va fi îngrozitor, spune Scriptura, grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Atitudinea cea mai potrivită ar fi în seara aceasta, în finalul serviciului, să lăsăm pe Duhul Sfânt să miște mințile și inimile noastre, lăuntrul nostru, într-o rugă de mărturisire, de pocăință, dacă vreți. Să spunem, Doamne Dumnezeule, prea adesea ne împiedicăm în lucru de nimic. Prea adesea dăm cu piciorul în relațiile noastre și le facem țăndări din nimicuri. Prea adesea ne supărăm din nimicuri, din o vorbă, o privire, o bănuială. Doamne, ajută-ne să ne ridicăm din papura aceasta a copilăriei și să trăim la parametrii maturității. Pentru că vrem să ajungem în glorie, vrem să ajungem în slavă. Tu te-ai dus să ne pregătești cu un loc, acolo unde ești tu, să fim și noi. Dar pentru aceasta e nevoie să trăim în fiecare zi, toată ziua, cu El și, de fapt, nu noi, ci El să trăiască în noi. Haideți să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să ne rugăm. Nu vreau să urmăm un șablon, dar vreau să ne rugăm fiecare în dreptul Lui. Fiecare să răspundă în ruga Lui la provocările Scripturii din seara aceasta. Imaginează-ți că ai fi în curtea cortului și cu emoție și cu pulsul mărit aștepți momentul ca preotul să-ți ia animalul din mână, un animal nevinovat, un miel a cărui inimă începe să bată, speriat și care sub privirile tale este înjunghiat și mesajul este: tu trebuia, nu mielul, dar Dumnezeu a găsit înlocuitor pentru tine, ca tu să trăiești, dar nu să repeți isprăvile trecute, ci să te întorci la Dumnezeu, să trăiești cu Dumnezeu, să umbli cu Dumnezeu. Mai mult decât atât, mai mult decât mielul sau iedul din curtea cortului, Fiul lui Dumnezeu a coborât pe pământul nostru într-o zi. Și îmi place să spun lucru extraordinar. Nu este că a pus omul dacă a pus piciorul pe lună, ci lucru extraordinar este că Fiul lui Dumnezeu a pus piciorul pe pământ și a călcat pe aici, a umblat cu noi, a umblat printre noi și a locuit plin de har și de adevăr. Și spun cei care l-au văzut: noi am văzut slava Lui, o slavă întocmai ca singurul născut din Tatăl. Și în finalul lucrării Lui a murit pentru ca eu să trăiesc, a murit pentru ca eu să ajung în cer, a murit pentru ca eu să trăiesc veșnic în împărăția unde este pace, neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt. A murit pentru ca eu să mor față de lume și să trăiesc pentru El. Pentru cine trăim? Haideți să ne rugăm și în final să mulțumim pentru seara aceasta.